Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосы өзінің бір сағаттық бағдарламасын бастайды. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Үклей Бестей. Алдағы бір сағатта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айтып отырайын. Сарапшылар 2009 жылы бүкіл әлемде жалпы ішкі өнім қатты азаятындығын айтуда. Ал Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жаңа жылды құттықтауында Қазақстан экономикасы 2008 жылды табыспен аяқтағанын айтты. Баспанасыз офицерлер жаңа жылға уәде берілген пәтерге қол жеткізе алмады. Әлемде мұнай бағасының айтарлықтай төмендегеніне қарамастан, Қазақстанда жанар-жағармайдың бағасы жоғары қалпында қалуда. Және 2008 жылғы ақталмаған үміттер жайында тыңдайтын боласыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Сұлтанхан Аққұл таныстырады.
Тікелей толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. 2008 жылы Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 135 миллиард долларды құрады. Яғни жан басына шаққанда 8450 доллардан келеді деген сөз. Бізде бұрын соңды мұндай жетістік болған емес. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев баспасөзге берген сұхбатында осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, елде электр энергиясы, азық-түлік өнімдері мен тасымалдау құны анағұрлым арзан. Сондай-ақ инфляция 10%-дан төмен және жұмыссыздардың саны 7.6%-дан 6.5%-ға дейін азайған көрінеді. Сонымен бірге Қазақстанның алдында 2009 жылы Еуразияның экономикалық ынтымақтастығы, ынтымақтастықтың Шанхай ұйымы және Ислам конференциясы ұйымына төрағалық ету сияқты маңызды жаңа үлкен міндеттер тұр. Республика халқын жұмыспен қамтамасыз ету үшін мекеттер мен ауруханалар, темір жолдар мен автокөлік жолдарын салуымыз керек деп атап көрсетті Қазақстан президенті. Жұма күні Иордан өзенінің батыс жағалауындағы Рамалла қаласында мыңдаған палестиналық Израильдің Газа аймағындағы соғыс операциясына қарсы наразылық шеруіне шықты. Израильдің бірнеше мың полицейі Иерусалим қаласында күзетіп жүр. Оның қарсаңында палестиналық бітіспес Хамас ұйымы Палестина автономиясының барлық елді мекенінде Израильге қарсы жаппай наразылық шараларын өткізуге шақырған болатын. Израиль армиясының Газадағы жеті күн бойы жалғасқан соғыс қимылдарының салдарынан 400-ден астам халық қырылды. Біріккен ұлттар ұйымының есебі бойынша 400 құрбанның кем дегенде 3-тен бірі бейбіт халық. Өз кезегінде Хамас ұйымының жасақтары Израиль жерін зымырандармен атқылауын жалғастыру үстінде. Израиль үкіметі шетелдік паспорттары бар палестиналық 367 азаматтың Газа аймағынан шығып кетуіне рұқсат берді. ДПА агенттігіне Израильдің сыртқы істер министрлігінің өкілі Игал Палмор хабарлағандай, Газадан кетуге рұқсат алғандардың ішінде Ресейдің 168 азаматы, Украинаның 85, Молдованың 28, Қазақстанның 25, Беларусьтің 15, АқШтың 33 және Түркия мен Норвегияның бірнеше азаматы бар көрінеді. Палмордың сөзіне қарағанда, олардың барлығы да Израильдің Эрец шекара бекетінен өтіп, одан кейін Иорданиямен арадағы шекараға жеткізіледі. Игал Палмордың сөзінен қарағанда, шетелдік дипломаттар мен қайырымдылық ұйымдарының қызметкерлері Газа аймағының шекарасын қайырымдылық дәліздері арқылы еркін ары-бері өте алады. Жаңа жылдан бастап Еуропа одағына төрағалық ететін Чехия Республикасы Ресей мен Украина арасындағы газ дауы аталған екі елдің ішкі проблемасы деп мәлімдеді. Чех үкіметінің өкілі Иржи Патужник мәлімдегендей, Еуропаға келетін газ үзілгенде ғана Чехия осы жағдайға араласады. Еуропаға экспортталатын орыс газының басым бөлігі Украина жерінен өтеді. Бұл мәлімдеме Чехия үкіметі мен Украинаның үкіметі делегациясы арасындағы жұма күні Прагада болып өткен келіссөздің барысында айтылды. Украина үкіметі Ресей мен арадағы газ дауы кезінде Еуропа одағының қолдауына ие болуы үшін бірқатар Еуропа елін сапарлап жүр. Пәкістан үкіметі Ауғанстандағы НАТО күштеріне арналған пайдалы жүктер тасымалдатын автомагистральді қайта ашты. Пәкістан армиясы осы автомагистраль басып өтетін Хайбер асуын жүк көліктеріне шабуыл жасап келген содырларға қарсы соғыс операциясын өткізген үш күн бұрын өз жапқан болатын. Жергілікті биліктің хабарлауынша соғыс операциясы әлі жалғасуда.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Жаңа жылдан бастап Түркменстанда жаңа ақша айналымға түсті. Бірінші қаңтардан бастап барлық дүкен мен қызмет көрсету мекемесінде екі баға, ескі ақша мен жаңа ақша бойынша жаңа бағалар көрсетілген. Жаңа ақшада марқұм болған Түркмен президенті Сапармұрат Ниязовтың бейнесі жоқ. Сөйтіп Түркменстанда Сапармұрат Түркмен басының жеке басына табынудың ақырғы белгілері жойыла бастады. Алайда қазіргі президент Гурбангулы Бердімұхамедовтың экономикалық реформасы бұқара халықты қатты дүрліктірді. Халық ескі үлгідегі ақшадан құтылуға асығып, жаңа жылдың қарсаңында ақша айырбастау үшін ұзын кезекте тұруға мәжбүр болды. Жаңа үлгідегі бір манат ескі үлгідегі 5000 манатқа тең. Ескі ақша 2009 жылдың соңына дейін жарамды болады. Ресейлік Газпром компаниясы табиғи газдың әрбір 1000 текше метрін Украинаға 418 долларға сатады. Ол туралы Газпромның президенті Алексей Миллер мәлімдеді. Оның түсіндіруінше, Киев 1000 текше метр газды жеңілдетілген 250 долларын сатып алудан бас тартты. 1 қаңтардан бастап Газпром Украинаға газ айдауын доғарды. Мәскеу мен Киев жаңа келісімнің шарттары бойынша өзәрі әлі уәжге келе алмай отыр. Жаңа келісімнің қашан жалғасатыны туралы да ешқандай хабар жоқ. Сонымен бірге Киевте, Мәскеуде Еуропаға арналған газдың үзілмейтінін мәлімдеп келеді. Өзбекстан мен Тәжікстан 2009 жылда сатылатын газдың бағасы бойынша келіссөзді аяқтады. Тәжікстанның мемлекеттік Тәжік газ компаниясының президенті Фатхуддин Мухсидиновтың Азаттық радиосына хабарлағандай, Душанбе 1000 текше метр өзбек газына 240 доллардан төлеуге келісті. Осыған дейін Тәжікстан 1000 текше метр газға 145 доллар төлеп келді. Өткен айда Тәжікстанның 12 миллион доллар қарызын төлеуден бас тартуына байланысты Өзбекстан газ берін 3-тен 1-ге қысқартқан болатын. Бостандық аралы деп аталатын Куба коммунистік төңкерістің 50 жылдығын тойлау үстінде Куба президенті Рауль Кастро халықты ағасы Фидель Кастроның осыдан тура 50 жыл бұрын 59 жылы Батистаның саяси режимін құлатқанын жариялаған Сантьяго қаласының орталығындағы балконға шығып құттықтады. Құрметті тыңдаушылар, бұл соңғы жаңалықтар болды.
Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасы, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Сарапшылар 2009 жылы бүкіл әлемде жалпы ішкі өнім қатты азаятындығын айтуда, Қазақстан президенті жаңа жылды құттықтауында ел экономикасы 2008 жылды табыспен аяқтады деп айтты. Қазақстандағы баспана советтері жаңа жылға уәде берілген пәтерге қол жеткізе алмады. Әлемде мұнай бағасының айтарлықтай төмендегеніне қарамастан, Қазақстанда жанар жағармайдың бағасы жоғары қалпында қалуда. Және 2008 жылға ақталмаған үміттер жайында хабарымыз тыңдайсыздар. Сонымен қатар 1 қаңтардан бастап Ресей Украинаға газ беруді тоқтатқаны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан ұзап кетпеңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді ағайын, Азаттықтың хабарларын тарқата отырайын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің жаңа жылды құттықтауында Қазақстан экономикасы 2008 жылды табыспен аяқтағанын айтқан еді. Алайда сарапшылар мен қоғам мүшелерінің көзқарастары мен байламдары басқаша болып отыр. Жалпы сарапшылардың айтуынша, 2009 жыл Қазақстан үшін қиын жыл болуы мүмкін. Тақырыптан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлынан тыңдайық.
Алматылық Ясын Арылбайұлы Алматы метросында жұмыс істеген, бірақ жалақысы өмір сүруге жетпегендіктен жұмыстан шыққан. Әрі ол үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасына сенімсіздікпен қарайды.
Метрода жұмыс істейтінше, биылғы экономикалық дағдарысқа байланысты азайып берді. Жұмысшыларға төлеп жатқан айлықтар және 3 айдың айлығын кешіктіріп беретін болды. Бұрынғыдай 30-40 мың көлемде төлейді. Онымен Алматыда күн көру тым қиын. Мысалы, қазірлер бәрі қымбаттап кеткен. Пәтер ақы дейміз бе, жол мысалы сол 30-40 мың бір адам басына жете қоймайды. Қазір енді үкімет осы дағдарысқа байланысты не қабылдап отыр ғой, енді бағдарламалар. Әрине тыңдасам құлаққа жағымды, бірақ енді халыққа қаншалық пайдасы тиетініне оның дәп басып айту қиын да, себебі сол миллиардты бөліп жатқан ақшаң мысалы қарақалыққа қаншалық жететініне оның көзім жетпейді.
Алайда қазақстандық ресми бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне жаңа жыл қарсаңында сұхбат берген президент Нұрсұлтан Назарбаев 2008 жыл жалпы ішкі өнімнен түскен пайда шамамен 135 миллиард долларды құрады. Бұл жан басына шаққанда 8450 доллардан келеді. Біз мұндай табысқа бұрын-соңды қол жеткізіп көрген жоқпыз деген болатын. Ал ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім, үкімет ең әуелі жағдайы қыл үстінде тұрған әлеуметтік топтың мәселесін ойлауы қажет деп санайды.
Қазіргі кездегі ең негізгі мәселе әл-ауқаты аз азаматтарға, тұрғындарға жағдай жасаудың орнына негізгі мәселе сол банкілерге көмектесіп, құрылыс компанияларына көмектесуден бастаған сияқты. Жүктерін тастап, Жигулиға мінген банкерді әлі көре қойған жоқпын. Және құрылыс компанияларының да көбісі жаңағы алған ақшаларын алып қашып кетті де, сол қалғандарының ішінде де белгілі бір ішкі талас бар сияқты жаңағы үкіметтің бөлінетін ақшасына. Сондықтан бұл жердегі ең үлкен кемшілік деп айтуға болатын мәселе әл-ауқаты аз азаматтарға деген көмектің жеткілікті түрде болмай жатқаны.
Өткені Дос Көшім Мырзаның айтуынша, үкіметтің мемлекеттік төлемақылары мен жалақыға қосып жатқан ақшасы дағдарыстың өз күшіне мінген шағында тиын есебінде қалуы мүмкін.
үкмөттүн кадрге кошулуп жаткан зейнеткерлерге кошулуп жаткан белгилүү бир бюджет кызматкерлерине кошулуп жаткан ошо мүлдөм жетип себеби эки үч айдан кийин барып дагдарыстын негизги бел ортосуна Казакстан кирген убактарда ол бөлүнгөн акча нанга гана жететин тыйын тебендин эсебинде калат.
Дегенмен президент Назарбаев жаңы жылдык куттуктоонда 1-кантардан баштап зейнетакы менен жалакы 25% өсөдү деген эди. Экономист Рахман Алчанов сыртка чыгатын чекизаттын баасы казиргидей арзандай беретин болсо, дагдарыстын Казакстан үчүн катты болотунун айтып отур.
2009 жылы маселе улуттук өнүмдүн көлөмүндө эмес, мына экономиканын тұрақтылығына байланысты. Сондықтан әрі әлеуметтік жағдай төмендетпей шамамыз келгенше осыған күш салуымыз керек та. Біздің енді негіз сыртқа шығаратын товарларымыз мұнай, металдардың бағасы түсіп кетті, бізге байланысты емес, жалпы дүниежүзіндегі дағдарысқа байланысты. Метал алатын кәсіпорындар қазір автомобиль өнеркәсібі қатты төмендеп кетті дүниежүзінде. Көп заводтар жабылып жатыр, соған байланысты металға сұраныс жоқ. Металға сұраныс болмағаннан кейін рудаға біздің шығаратын басқа шикізаттарға сұраныс төмендеуде. Бағасы 2-3 есе түсіп кетті. Ал енді бұл сырттан келетін табыс қой енді. Бізді кәсіпорындар жұмысты тоқтататын болса, азайтатын болса, онда сөзсіз енді әсер ететіні түсінікті болып тұр.
Зейнеткер Зинаш Макеева президент Назарбаев пен үкіметтен дағдарыс кезінде жастарға баса көңіл бөліп көмектесуін өтініп отыр.
Қатты дағдарыс сол жастарға келіп жатқан сияқты меніңше. Өйткені қысқарту деген керемет көп. Ол қысқартқан біз зейнеткерлік емес, зейнеткер айту ай сайын 5 теңге болса зейнетақымызды алып отырмыз. Жастар қысқарғаннан кейін мүлде дағдарысқа нақтылы шырайтын сол жастар болып отырған сияқты ма. Сондықтан үкіметтен де сұрайтыным менің, елбасынан да сұрайтыным, мына жастарды осы дағдарыстан, жастарымызды, орта буындарды осы дағдарыстан қиналдырмай алып шықса екен деген үміттемін.
Жаңа жылды құттықтауында қысқаша жыл қорытындысын жасаған президент 2009 жыл оңай болмайтыны белгілі. Бірақ еңбек сүйгіш отандастарым дағдарыста төзімділік пен жылдамдылық танытып, Қазақстанның гүлденуі үшін аянбай еңбек ететініне сенемін деді өз сөзінде Нұрсұлтан Назарбаев. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі тарқата отырайын. Баспанасыз офицерлер жаңа жылды пәтерсіз қарсы алды. Сонымен 2008 жылғы қараша айының басында Қазақстан қорғаныс министрлігінің жауапты шенеунігі тұрғылықты мекені жоқ әскери қызметкерлер одағы қозғалысының запастағы баспанасыз офицерлері жаңа жылды өз пәтерлерінде қарсы алады деп баспасөз құралдарына мәлімдеген болатын. Алайда қаңтардың 2-ші күні Азаттық тілшісіне тұрғылықты мекені жоқ әскери қызметкерлер одағы қозғалысының белсендісі запастағы подполковник Рушанбек Ботантаев баспанасыз офицерлер жаңа жылды сол баяғы үй-күйсіз қарсы алды ғандығын жеткізіп отыр. Онда Ботантаев, желтоқсанның 31 күні соңғы сәтке дейін біз қорғаныс министрлігінен сүйінші пәтерлерінің кілтін алыңдар деген қуанышты хабар болып қалама деп елеңдеумен болдық. Амал не, ол үмітіміз ақталмады. Тек мейрамның берекесі кетті. Министрліктен ешкім телефон шалмады, бізге пәтер кілтін сыйлайтын аяз ата келмеді, дейді ол. Ал қорғаныс министрлігінің құрылыс және әскери қызметкерлері қоныстандыру жөніндегі бас басқармасының бастығы Әнуар Оразалинов осыдан 2 ай бұрынғы мәлімдемесінде жаңа жылды біздің өз пәтерлерімізде қарсы алатындығымызды айтып сендірген болатын деген Ботантаев, алайда ол үкімет бөлген ақша бізге емес, қазірде әскери қызметте жүрген офицерлерге арналған болып шықты дегенді айтып отыр. Қымбатты ағайын, сондай-ақ бұл баспанасыз офицерлер өз құқымызды қорғау үшін күресті жалғастырамыз, жағдай сол қалпында жалғаса беретін болса өзіндік шараларды қазірден ойластырып жатырмыз дегенді айтып отыр. Айта кетейік, 2008 жылдың тамыз айының соңындағы запастағы баспанасыз офицерлер тұрғылықты мекені жоқ әскери қызметкерлер одағы қоғамдық қозғалысын құрған болатын. Оның жетекшісі болып запастағы подполковник Дәулет Жұмабеков тағайындалған. Содан бері өткен уақыт ішінде қозғалысын белсенділері әскери қызметтен запасқа шыққан офицерлерге баспана бөлу жөніндегі соттың шығарған шешімдерін орындамай отырған қорғаныс министрі Даниал Ахметов пен елдегі коррупцияға қарсы бағытталған бірқатар наразылық акцияларын өткізген. Өз проблемаларына қоғамның назарын аудару мақсатында Дәулет Жұмабеков тіпті биіктігі 50 метрлік жүк көтергіш кранның басына шығып алып, сот шешімдерінің орындалуын талап еткен еді. Содан кейін оны әскери прокурор мен қорғаныс министрінің екі орынбасары да қабылдаған. Сонымен рұқсат етілмеген наразылық акциясын өткізгені үшін бір рет сотқа тартылған Дәулет Жұмабековке судья сырттай шешим чыгарып, әкімшілік ескертуі жасағанында азаттықтан тыңдаған боласыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер, азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Таңбалап айтқанда azattiq.org. Азаттыққа әрдайым үн қосып жүріңіздер. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ресей президенті Дмитрий Медведев Қазақстан елбасы Нұрсұлтан Назарбаевты жаңа жыл мерекесімен құттықтады. 2008 жылы Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 135 миллиард долларды құрады, яғни адам басына шаққанда 8450 доллардан келген. Израиль армиясы Газаны 7-ші күн соққылауда. Израиль Қазақстанның 27 азаматына Газадан кетуге рұқсат берді. Ресей Украинаны бопсалауын жалғастыруда, Ресейдің үлгісімен Ташкентте көршілерінің бопсалап отыр. Ақш әскері Ауған жерінен Пәкістанның талиптер паналаған елді мекенін атқылау үстінде. Бостандық аралы Куба Республикасы 50 жылдығын тойлау үстінде. Пентагон Гуантанамо түрмесін жаппақшы, бірақ оның тұтқындарын Еуропа елдері мен Аустралия қабылдағысы келмейді. Сондай-ақ 2001 жылдан бері Ауғанстанда 138 ағылшын жауынгері көз жұмғаны жайлы айтылуда. Азаттықта әрдайым тыңдап жүріңіздер. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Әлемде мұнай бағасының айтарлықтай төмендегеніне қарамастан, Қазақстанда жанар-жағармайдың бағасы жоғары қалпында қалуда. 2008 жылғы ақталмаған үміттер мен ушығып кеткен үлескерлер мәселесі туралы да айтатын боламыз. Және 1 қаңтардан бастап Ресей Украинаға газ беруді тоқтатқаны жайлы тыңдайсыздар. 2008 жылды қорытындылаған тағы бір хабарымызда оңтүстік Кавказда орын алған жағдайға тоқталамыз және бұл аймаққа Ресейдің ықпалы жайында тыңдайтын боласыздар. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, өздеріңізге белгілі, әлемде қаржы дағдарысы орын алғаннан бері Қазақстанда да әлеуметтік экономикалық дағдарыс деңдеп барады. Қазақстандағы дағдарыс жайындағы хабарымызды әріптесім Мақпал Мұқанқызынан тыңдаңыздар.
Сарапшылардың айтуы бойынша 2007 жылы басталған қаржы дағдарысы 2008 жылы одан әрі тереңдей түсіпті. Дағдарыс ең алдымен елдегі құрылыс саласына кері әсерін тигізіпті. Екінші деңгейлі банктердің сырттан қаржы ресурстарын тарту мүмкіндігінің азаюы себебінен 2008 жылы елдегі құрылыс нысандарының басым бөлігі тоқтап қалды. Бұл үлескерлік құрылысқа ақша салған мыңдаған үлескерлердің мәселесінің туындауына себеп болды. Оның нәтижесінде әсіресе Алматы мен Астана қалаларында баспанаға ие бола алмай ақшасынан айырылған ашынған үлескерлердің түрлі шараларға дейін барғаны халық есінде, дейді лайықты баспана үшін қоғамдық ұйымының төрайымы Зәуреш Батталова. Оның айтуынша үкіметтің үлескерлер мәселесін шешеміз дегені әшейін алдарқату болып шықты. Ал дағдарысқа қарсы қабылданған бағдарламада көпшілік мүддесіне орайластырып жасалмаған дүние болып шығыпты.
Бағдарламамен танысақ, ол халыққа емес, ол сол билік тарапынан құрылған қаржы институттарға және екінші деңгейдегі банктарға көмек жасау бағдарламасы болып шықты. Бағдарламада бюджеттен қаншама ақшаны бүгінгі күнде Самұрық қазынаға банктерге жіберіп жатыр. Бірақ осы шаралар құрылыстан зардап шеккен үлескерлерге ешқандай көмек жасамады.
Елдегі тұрғын үй мен ипотекалық несие нарығындағы мәселелерді шешу үшін аталған бағдарламада 3 миллиард доллар көлемінде қаржы қарастырылған. Кастактың хабарлауынша 2009 жылдың қаңтар айының соңында елде тоқтап қалған құрылыс саласы қайта жанданады. Мемлекет ұлттық әл-ауқат қоры Самұрық қазына арқылы үкіметпен шартқа отыратын құрылыс компанияларға қаржы береді, дейді ақпарат көзі. Сарапшылардың пайымдауынша 2008 жылы екінші деңгейлі банктер үшін де оңай болмапты. Қараша айында әлемдік Fitch рейтинг агенттігі Қазақстандағы 7 банктің рейтингін бір сатыға төмендетті. Мамандардың бағалауынша өткен жылмен салыстырғанда банктердің қарыз портфелі де төмендепті. Үкіметтің тұрақтандыру бағдарламасында елдегі екінші деңгейлі банктер үшін 1 миллиард ақш доллар көлемінде қаржы қарастырылған белгілі. Ол банктерге олардың акцияларын сатып алу түрінде берілетіні туралы да бұған дейін айтылды. Мамандардың айтуынша ең әуелі қаржы саласындағы дағдарыс өзінен кейінгі басқа салаларда дағдарыстың пайда болуын алып келді. Елдегі банктердің тығырыққа тірелуін сараптаған экономист Бейсенбек Зиябеков оның себебін төмендегіше түсіндірді.
Мысалы, біз неге біз сонша шетелдің қарызына тәуелді боп қалдық? Тәуелді боп қалғанымыз шетелдік инвесторлар бізге бұл қарыз берікші боп кеткендігі себебі біздегі елдің несиенің пайыздары өте үлкен болды. Содан олар пайда табу үшін бізге бергенге сондай құмар болды. А біздегі несиенің пайызы неге үлкен болды десек, осы соңғы жылдары. Менің ойымша ол біріншіден инфляцияға байланысты. А инфляция неге үлкен болдық десек, оның ең бір маңызды себептерінің бірі біздің Қазақстан экономикасының тек шикізатқа байланып қалғандығы. Қаржы секторында ешқандай бәсекенің болмағандықтан финанс жүйесі үлкен пайызбен несие беруге үйреніп алды.
Қазақстандағы көптеген сарапшылардың ойынша, елде дағдарыстың себептері әлі күнге дейін жете талданбай отыр. Соның салдарынан үкіметтің дағдарысқа қарсы жасалған бағдарламасы да бір жақты шықты дейді олар. Экономист Бейсенбек Зиябеков бұл бағдарламада тек ақшаны құю мәселесі ғана қарастырылған, сондықтан оның экономиканы толықтай тығырықтан шығаратынына күмәнім бар дейді.
Бізде биліктің өзін экономикалық саясатын жүргізетін құралы жоқ. Мысалы, банк жүйесі жоқ, мемлекеттік. Экономикамызды 3-4 жекеменшік банкке тәуелді қып қойдық. Қазір енді амалсыздан соның 25%-тарын сатып аламыз деп атыр. 5-6 жылдан кейін, 3-4 жылдан кейін оны біз қайтып өздеріне сатамыз дейді. Ал 10 жылдан кейін қайтадан кризис болса, сонда біз қайтадан оның 25%-ын сатып алу керек па?
10 айдың қорытынсы бойынша елдегі жалпы ішкі өнім 3%-ға жетіп отыр. Бұл әдетті 9-10%-лық көрсеткішпен салыстырғанда әлдеқайда төмен. Дағдарыс экономиканы әр тараптандырмағандықтан да болады. Ауыл шаруашылығы мен шағын орта бизнесті қолдауға бөлінген қаражат жылдағыдай қалып отыр дейді қаржыгер сарапшы Ғалымбай Назаров.
Экономиканың көрсеткіштері сол бұрынғы деңгейден аспай тұр. Сондықтан осы бағыттарда алдағы уақытта да қаражатты көбейту керек. Сосын бір басқа жүйелер құрып жұмыс істеген дұрыс қой деп ойлаймын. Мысалға ауылға сол қаражат беретін неге жеке банк құру алынбайды?
Қазақстанның коммунистер партиясының төрағасы Серікболсын Әбділден дағдарысты экономикалық саясаттың дұрыс жүргізілмеуімен байланыстырады.
Шет жақтағы дағдарыстар, әсіресе Еуропадағы, олар мына өнімді көп өндіріп, соны сатылмағандықтан дағдарыс болады. Бізде өнімді көп өндіріп, сатылмай отырғанымыз жоқ. Біздің шикізатымыз өзінен өз бағасын тауып сатылып отыр. Бізде өнімді өндіре алмағандықтан дағдарыс болып отыр. Осындай мәселелерді терең ойлайтын бізде билік жоқ.
Дағдарыстың қашан бітетінін ешқандай сарапшы нақты айта алмай отыр. Десек те қазақстандық мамандар ұлттық өнеркәсіпті дамытпайынша Қазақстан осы сияқты кез келген дағдарысқа сезімталдық танытатын болады дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті ағайын, сонымен қазақстандық экономист сарапшылар дағдарыстан қалай шығуға болады, жалпы дағдарыс неден болды дегенге өз ойларын қосты.
Ардақты әлеумет, дөңгіленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, әлемде мұнай бағасының айтарлықтай төмендегеніне қарамастан, Қазақстанда жанар-жағармайдың бағасы жоғары қалпында қалып отыр. Мұнай өнеркәсіп саласының мәліметіне қарағанда, шілде мен қараша айларының аралығында әлемдік нарықта жанармай бағасы шамамен 60%-ға, дизельдік отын бағасы 50-52%-ға төмендеген. Ал Қазақстанда отын түріне сәйкес төмендеу небәрі 20-30%-ына құрап отыр. Тақырыпты тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстан экономикасы мұнайдың халықаралық нарықтағы бағасына тәуелді болып отырғандықтан, әлемдік қаржы дағдарысы елдің экономикасында қатты білінуде. Мұнайды өндіру мен оны сату екі түрлі мәселе. Оған үкімет тарапынан арнайы зерттеу жүргізу қажет деп ескертеді мамандар.
Мұнайды өндірістен бастап, оның өндіру, қайта өндіру, оның кейін сату барлығы вертикальды компаниялар бір-бірін байланысты, бір жүйеде. А біздерде өндіретінде сататын әртүрлі компаниялар. Екі монополия қарыз көрсететін компания айту керек, неге бұлар баға осындай ұстап тұр екен деп. Өткенде үшінші, енді мұнайдың бағасы төмендегеннен кейін бұл кеткен пайдасын осы баға арқылы алайын деп отырған тұтынушылардан көп. Мұнайдан ұтылған қазмұнайгаз сондай бағасы айтын болса, өзі өндіреді, дүниежүзілік нарықтан ұтылып отқан бағасынан мына жақтан қайтармақшы ғой енді. Жылы ұтылып отыр, енді мына жақтан төмендетін біз тауқылады ғой енді. Пайдасын халықтан алмақшы. Шетелді сұранысқа байланысты монополия реттейтін орындар өте мықты. Артық табыс алатын болсаңыздар, салығыңыз көбейеді екесі, екісі, үшесі. Бізде ол механизм дәл істемей жатыр.
Деді экономист Рахман Алшанов. Сарапшылардың айтуынша, бензин жанар жағармай құю станцияларына жеткенше бірнеше компаниялардың қолынан өтеді екен. Мәселен, монополияға қарсы агенттік сарапшылары АИ-93 бензинінің зауыттан шыққандағы бастапқы құны 20-30 теңге дегенді айтқан еді. Оған әр делдал фирма 30-300%-ға дейін өз бағаларын қосады. Ал бұл рыноктағы әр маңызды тұлғаның қасында осындай 5-6 фирма бар. Жаздағы бензин тапшылығын бензин корольдері саналатын Қазмұнайгаз, Петроқазақстан және Гелиос әдейі ұйымдастырған жайлы бәсекелестікке қарсы агенттіктің дәлелдемесі бар екені айтылғандай еді. Ал Қазақстанда бензин тұтынушыларының қатары күн санап арта түсуде. Кейбір сарапшылардың пікірінше 2015 жылға қарай қазіргі мұнай өңдеу зауыттары оларды бензинмен қамтамасыз ете алмайды екен. Энергетика министрі Сауат Мыңбаев 1 қарашадан бастап республика бойынша мұнай өнімдері бағасының төмендейтінін хабарлаған еді. Алайда ол алматылық жанар-жағармай бекеттерінде аса білінбейді деді Еуразия нарық институтының ректоры экономист Айтқали Нұрсейітов.
Соңғы уақытта аздап түсіріп келе жатыр еді. Ал енді ол мұнайдың бағасы шетелде анадай мұндай болды деп болды емес. Қазақстан өзі дербес мемлекет, ешкімге тәуелсіз. Сондықтан бұл мәселені біздің үкіметтен сұрауға тура келеді. Үкіметтің шамасы оған келеді. Биыл сол іске аса бастаған сияқты мынау жоғарғы бағаны белгілеп қою. Мысалы, 100 теңгеден 1 литрі жанармайдың аспайтын деп қойса мысалы, сонда 100-ден төмен қарай ол жанармайды сатушылар, олар өздері реттеу керек. Сондықтан бағаны түсірмей отырған ол ана мұнайдан өнімдерін сатып отырған компаниялар. Сондықтан мына антикризистік бағдарламаны іске, жоспарды іске асырғанда халықтың жағдайы бәрі дұрыс болсын дейтін болсақ, біздің үкімет бағалардың, жанармайдың бағасын әлеуметтіктен тысқарысын. Оның да жоғары деңгейін белгілеу керек. Әйтпесе қандай қаржы болсаң да суға, құмға сіңген су ұқсап кетіп қалады.
Жалпы мұнайлы елдегі мұнай өнімдері бағасының өсуіне тыйымсыздық пен ішкі рыноктағы аратұра болып тұратын тапшылықтың салдарын бәсекелестіктің жоқтығынан іздеу қажет. Статистикалық агенттік мәлімдемесі бойынша Қазақстанда 4500 жанар жағармай құю станциясы бар екен. Қазмұнайгаз үлесінде 170 жанар жағармай құю станциясы бар. Ал мұнай өнімдерін сатудағы көтерме сауданың 70% үш компанияның Қазмұнайгаз, Петроқазақстан және Гелиос арасында. Естеріңізге сала кететін болсақ, осы жылдың 24 қарашасында премьер-министр Кәрім Мәсімов ішкі нарықта жанар-жағармай бағасы төмен болуы тиіс деп мәлімдеген еді. Сондай-ақ үкімет басшысы биылғы жылы тиісті кешенді шаралардың арқасында оның ішінде мұнай өнімдерін экспорттаушылармен, өңдеушілермен жүргізілетін келіссөздердің нәтижесінде жанар-жағармай өсуі тоқтатылғанын еске салып өткен еді. Соңғы мәліметтер бойынша жетекші мұнай биржаларында 2008 жылдың 22 желтоқсанындағы сауда-саттық қорытындысы бойынша мұнай бағасы біршама төмендеген. Алдағы айға мұнай фьючерсінің ресми бағасы Лондонда 1 баррель үшін 41.145 доллар болса, Нью-Йорктегі мұнайдың бір барелі 39.191 доллар болмақша. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, әлемде мұнай бағасы айтарлықтай төменде отырғанына қарамастан, Қазақстанда жанар жағармайдың бағасы жоғарғы қалпында қалып отырғаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Осы тақырыпты жалғастыратын болсақ, 1 қаңтарда Украинаны Ресей газымен қамтамасыз ету келісімшартының мерзімі аяқталды. Украина тұтынушыларын газбен жабдықтау 1/4-ге дейін қысқарды, ал Еуропаға көгілдір отын толық көлемде жеткізілуде. Бұл жөнінде журналистерге Газпромның ақпарат басқармасынан хабарланды. Ресей президенті Дмитрий Медведев Украина газ қарызын соңғы рубльне дейін төлемесе, Ресей тарапынан санкциялар мен талаптарға тап болады деп 24 желтоқсанда ескерткен еді. Ал Газпром егер жаңа келісімшартқа қол қойылмаса, қаңтардың бірінде Украинаға газ тасымалы тоқтатылады деп айтқан. Осыған дейін Ресей теледидары арқылы сөйлеген сөзінде президент Медведев бұлай жалғаса беруі мүмкін емес, оларға ақшаны төлетіңдер деп нұсқау берген. Газпромның айтуынша, Украина оған 2 миллиардтан аса доллар берешек. Оның ішінде қараша айында төлемеген 805 миллион доллар, желтоқсан үшін 862 миллион және өтемді кешіктірген үшін салынған 450 миллион долларлық айып төлемдері бар екен. Украина президенті Виктор Ющенко 1990-ның 25-інде сөйлеген сөзінде тараптар Украина қарыздарын төлеуді бірнеше айға бөлуге және қорытындыға жинақталған біраз газды ресми Киевтің Мәскеуге қайтаруына келісті деген болатын. Алайда оның артынша Газпром өкілі Сергей Купряновтың айтуынша, екі ел арасындағы айтыс аса күрделі деңгейінде қалды. Егер Украинаға 2009 жылға газ жеткізу келісіміне қол қойылмайтын болса, онда қаңтардың бірі күні біз ол елге газ жөнелте алмаймыз деп Купрянов айтқан болатын. Әлемдік қаржы дағдарысынан қатты зардап шеккен Украина қазір газдың 1000 текше метрі үшін 179 доллар 50 центтен төлеуде, алайда Газпром жаңа жылдан бастап бұл көгілдір отының әрбір 1000 текше метрін 400 долларға дейін көтергенін ескерткен. Осындай айтыс-тартысқа қарамастан екі жақта еуропалық тұтынушыларға газ үздіксіз жеткізілетіндігін айтумен келді. Мысалы, Купряновтың айтуынша, Украина жері арқылы Еуропаға газдың толықтай жеткізілетініне заңдық та техникалық та мүмкіндіктер жеткілікті. Президент Ющенконың айтуынша, Украина біраз газ қорын жинақтап қойғандықтан Еуропаға газ үздіксіз жіберіледі. Еуропа одағы өзі сырттан әкелетін газдың 40% Ресейден алып отыр. Олардың басым бөлігі Украина арқылы өтетін газ құбырымен жеткізілуде. Тарихқа көз салсақ, 2006 жылдың қысында осы екі ел арасында өрбіген даудың салдарынан еуроодаққа мүше көптеген елдерге газ тасымалы тоқтап қалған болатын. Ресейлік Газпром компаниясы табиғи газдың 1000 текше метрін Украинаға 418 долларға сатады. Ол туралы Газпромның президенті Алексей Миллер мәлімдеді. Оның түсіндіруінше, ресми Киев 1000 текше метр газды жеңілдетілген 250 доллардан сатып алудан бас тартты. Ал 1-ші қаңтардан бастап Газпром Украинаға газ беруін тоқтатып отыр. Қадірмен дағайын азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Ал қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Сұлтан Қана қолы таныстырады.
Тікелей толқында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Қана қолыла. 2008 жылы Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 135 миллиард долларды құрады. Яғни жан басына шаққанда 8450 доллардан келеді деген сөз. Бізде бұрын соңды мұндай жетістік болған емес. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев баспасөзге берген сұхбатында осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, елде электр энергиясы, азық-түлік өнімдері мен тасымалдау құны анағұрлым арзан, сондай-ақ инфляция 10%-дан төмен және жұмыссыздардың саны 7.6%-дан 6.5%-ға дейін азайған көрінеді. Сонымен бірге Қазақстанның алдында 2009 жылы Еуразияның экономикалық ынтымақтастығы, ынтымақтастығының Шанхай ұйымы және Ислам конференциясы ұйымына төрағалық ету сияқты маңызды және үлкен міндеттер тұр. Республика халқын жұмыспен қамтамасыз ету үшін мектептер мен ауруханалар, темір жолдар мен автокөлік жолдарын салуымыз керек деп атап көрсетті Қазақстан президенті. Жұма күні Йорданияның батыс жағалауындағы Рамалла қаласында мыңдаған палестиналық Израильдің газ аймағындағы соғыс операциясына қарсы наразылық шеруіне шықты. Израильдің бірнеше мың полицейі Иерусалим қаласын күзетіп жүр. Оның қарсаңында палестиналық бітіспес Хамас ұйымы Палестина автономиясының барлық елді мекенінде Израильге қарсы жаппай наразылық шараларын өткізуге шақырған болатын. Израиль армиясының Газадағы 7 күн бойы жалғасқан соғыс қимылдарының салдарынан 400-ден астам адам қырылды. Біріккен ұлттар ұйымының есебі бойынша 400 құрбанның кем дегенде 3-тен бірі бейбіт халық. Өз кезегінде Хамас ұйымының жасақтары Израиль жерін зымырындармен атқылауын жалғастыру үстінде. Газа аймағын тастап кеткісі келген ТМД елдерінің азаматтарын көшіру шарасы аяқталды. ТМД елдерінің 183 азаматы, оның ішінде Қазақстанның 25 азаматы Израильдің Эрес шекарасы бекетінен өтті. Таяу уақытта ол азаматтар отырған автокеруен Иорданияға жетуге тиіс. Ал Иорданиядан Ресейдің төтенше жағдайлар бойынша министрлігінің 2 ұшағы оларды Мәскеуге алып ұшуға тиіс. Ресейдің Интерфакс агенттігі хабарлағандай, жұма күні Мәскеудің оңтүстігінде пышақтап өлтірілген екі өзбекстан азаматы табылды. Тергеушілер оқиғаның түрлі желісін, оның ішінде ұлттық жек көрушілік негіздегі кісі өлтіру желісінде қарастырып жатқан көрінеді. Жаңа жылдан бастап Еуропа одағына төрағалық ететін Чехия Республикасы Ресей мен Украина арасындағы газ дауы аталған екі елдің ішкі проблемасы деп мәлімдеді. Чех үкіметінің өкілі Иржи Потужник мәлімдегендей, Еуропаға келетін газ үзілгенде ғана Чехия осы жағдайға араласады. Еуропаға экспортталатын орыс газының басым бөлігі Украина жерінен өтеді. Бұл мәлімдеме Чехия үкіметі мен Украинаның үкіметтік делегациясы арасында жұма күні Прагада болып өткен келіссөздің барысында айтылды. Украина үкіметі Ресей мен арадағы газ дауы кезінде Еуропа одағының қолдауына ие болу үшін бірқатар Еуропа елін сапарлап жүр. Пәкістан үкіметі Ауғанстандағы НАТО күштеріне арналған пайдалы жүктер тасымалдатын автомагистралін қайта ашты. Пәкістан армиясы осы магистраль басып өтетін Хайбер асуын жүк көліктеріне шабуыл жасап келген содырларға қарсы соғыс операциясын өткізген 3 күн бұрын жапқан болатын. Жергілікті биліктің хабарлауынша соғыс операциясы әлі жалғасуда. Жаңа жылдан бастап Түркменстанда жаңа ақша айналымға түсті. 1-ші қаңтардан бастап барлық дүкен мен қызмет көрсету мекемесінде екі баға, ескі ақша мен жаңа ақша бойынша жаңа бағалар көрсетілген. Жаңа ақшада марқұм болған Түркмен президенті Сапармұрат Ниязовтың бейнесі жоқ. Сөйтіп Түркменстанда Сапармұрат Түркменбасының жеке басына табынуының ақырғы белгілері жойыла бастады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Өзбекстан мен Тәжікстан 2009 жылда сатылатын газдың бағасы бойынша келіссөзді аяқтады. Тәжікстанның мемлекеттік Тәжік газ компаниясының президенті Фатхуддин Мухсиддиновтың Азаттық радиосына хабарлағандай, Душанбе 1000 текше метр өзбек газына 240 доллардан төлеуге келісті. Осыған дейін Тәжікстан 1000 текше метр газға 145 доллардан төлеп келген болатын. Өткен айда Тәжікстанның 12 миллион доллар қарызын төлеуден бас тартуына байланысты Өзбекстан газ беруін 3-тен 1-ге қысқартқан болатын. Бостандық аралы деп аталатын Куба коммунистік төңкерістің 50 жылдығын тойлау үстінде Куба президенті Рауль Кастро халықты ағасы Фидель Кастродың осыдан тура 50 жыл бұрын 1959 жылы Батистаның саяси режимін құлатқанын жариялаған Сантьяго де Куба қаласының орталығындағы балконға шығып құттықтады. Өз сөзінде Рауль Кубаның әлі 50 жыл жасайтынын мәлімдеп, Куба халқын төңкерістің жетістіктерін көрші ақштың төнген қатерден қорғауға шақырды. Рауль Кастро өзінің 82 жастағы ағасы Фидель ауыр сырқаттанып қалған соң Куба басшылығын өз қолына алды. Ақштың Куба аралындағы Гуантанамо соғыс базасында орналасқан түрменің тұтқындарын Аустралияның қабылдай қоюы екіталай. Хабарға қарағанда Ақштың ресми тұлғалары Гуантанамоның 255 тұтқынын өз жерінде қабылдап алуды сұрап, Ұлыбритания мен тағы бір қатар Еуропа еліне және Аустралияға өтініш жасады. Ақш үкіметі терроризмге қатысы бар деген күдіктілерді тұтқында ұстап отырған Гуантанамо түрмесін жаппақшы. Жаңа жылдың бірінші күні Ауғанстанның оңтүстігінде минаның жарылысынан ағылшын жауынгері мерт болды. Ол туралы Ұлыбританияның қорғаныс министрлігі хабарлады. Ағылшын күштерінің өкілі Ауғанстанның Гельмент өлкесінде қаза тапты. Сөйтіп 2001 жылдан бері Ауғанстанда ағылшындардың 138 жауынгері жер құшты. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Сұлтанхан Ақұлы таныстырып өтті. Бағдарламамыз әрі қарай жалғасады.
Құрметті радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. 2008 жылдық қорытындылаған хабарымызда оңтүстік Кавказда орын алған жағдайға тоқталамыз және азаттықтың тыңдарман тілегі үшін дайындаған жаз бағдарламасын тыңдайтын боласыздар. Ардақты радио тыңдаушыларым, сондай-ақ азаттықтың интернет парақшасына кіріп жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Қымбатты ағайын, енді 2008 жылы Оңтүстік Кавказда соғыста болды, футбол дипломатиясы да орын алды. Ресей ықпалы да бұл аймақта күшейе түсті. Аймақтағы геосаяси ахуал туралы өздеріңізге Нұрлытай Үркімбай айтып береді.
Оңтүстік Кавказдағы ықпалын соңғы жылдары әлсіретіп алғандай көрінген Ресей елі аймақтағы өз үнін 2008 жылы айқын дәлелдей түскендей болды. Тамыздағы Ресей-Грузия қақтығысынан кейін аймақтағы геосаяси ахуал түрлі арналарға бұрыла бастағандай көрінген еді. Аймақта тәуекелшілік қадамдар билік таластыру күшейе түсті. Сондай-ақ бұл жыл Оңтүстік Кавказда демократияны нығайтуды көздеген батыс арманының тығырыққа тірелген жылы болды. Арменияда Серж Саркисян билікке келді. Сайлау әділетпеді деп, шеруге шыққандардың шамамен 1000-дайы қамауға алынды. 10 кісі қаза болды. Оппозицияның 67-де өкілі әлі түрмеде отыр. Қазан айында 87% дауыс жинап, қайта президент болған Илхам Алиев оппозициялық журналистерді қуғындай бастаған болатын. Ал Құрама Штаттар аймақтағы демократия мен үлгілі билік шырағы деп есептеген Грузия 2003 жылғы Раушан төңкерісінде берген уәделерінен кері шегіне бастады. 2003 жылдан бергі кезеңде Грузия президенті Михаил Саакашвили өз елін батысқа жақындатып, НАТО-ға мүшелікке ұмтылуымен Ресейді ызаландырып келген болатын. Ақш мемлекет хатшысының Еуропа және Еуразия бойынша көмекші орынбасары Мәсіу Бриза Азаттық радиосына берген сұхбатында тамыздағы Ресей-Грузия қақтығысы жөнінде
It is a watershed because Russia demonstrated it is willing to be a belligerent and use force.
Бұл бетбұрысты кезең болды. Себебі Ресей өзінің агрессияға әзір екендігін көрсетті. Сөйтіп өзінің шағын көршісіне күш қолданды. Шынтуайтына келгенде, ол көршісі әскери мүмкіндігі жағынан Ресей күшінің 101 бөлігіндей болар. Ол әрекеттердің аймаққа өте пәрменді әсері болды, деді Бриза. Ресей соғыс тоқтасымен Абхазия және Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындады. Никарагуа да солай істеді. Еуроодақ Ресеймен сөйлесулерді тоқтата тұрды да, алайда 1990-да оны қайта жалғастыруға шешім қабылдады. НАТО Ресей кеңесі жұмысы да доғарылған болатын. Алайда НАТО мүшелікке әрекет жоспарын Грузия мен Украинаға беруді кейінге қалдырды. Бұл қарым-қатынастар батыс үшін шынында да бас қатыратын шаруа болғанды. Оңтүстік Осетиядағы жанжалды күшпен шешуге ұмтылғаны көрегендік болмады деген тұрғыда Саакашвили өз елінде де ауыр сын астында қалды. Сондай-ақ ол 2007 жылдың қарашасында Тбилисидегі оппозициялық демократияны күшпен басып, тәуелсіз ақпарат құралдарын уақытша жауып тастағаннан кейін Грузияның аймақтағы демократия бесігі деген беделі де төмендеп кеткен еді. Тамыздағы осы соғыстан кейін Әзербайжан мен Армения елдері Таулы Қарабақ проблемаларын шешуге тырысты. қарашаның екісінде Мәскеуде тараптар 1994 жылдан кейінгі келісімге қол қойысты. Армения сондай-ақ Түркиямен байланысын жақсартуға ұмтылды. Президент Саркисян Түркия президенті Абдулла Гүлді Ереванда өткен екі ел арасындағы футбол жарысына шақырған болатын. Қос басшы жабық есік жағдайында сөйлесулер өткізіп, ал футбол ойыны 2-0 есебімен Түркияның пайдасына аяқталған болатын. Совет үкіметі құласы мен Армения тәуелсіздігін Түркия бірінші боп мойындаған елдер ішінде еді. Алайда Армения күштері Таулы Қарабақты жаулап алғаннан кейін бұған наразылық ретінде Түркия ресми Ереванмен дипломатиялық байланыстарын үзіп, Армениямен шекарасын жауап алған болатын. Оның үстіне ресми Ереван Осман империясы кезінде армяндардың қырылғанына байланысты бұл оқиғаны геноцид деп тануды талап етуде. Мұның өзі қос ел арасындағы үлкен кедергіге айналып отыр. Көршілері Түркия және Әзербайжанмен шекаралары жабылып қалған Армения. Әлемдік сауда байланыстары мен инвестицияға қол жеткізу үшін ресми Анкарамен байланысын қалпына келтіруге тырысуда.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Алғашқы джаз бағдарламасын 1988 жылдан бастап 2004 жылға дейін Азаттық радиосы орыс қызметінің тілшісі Дмитрий Савицкий жүргізген болатын.
В Казахстане было огромное количество джаз-фанов, которые мне писали, как и читатели. Большой им привет.
Қызығушылық танытқан тыңдармандарымыздың өтініштеріне орай Азаттық радиосы енді джаз музыкасына арналған бағдарламаларын назарыңызға қайта ұсынады. Менің атым Саида Низами, сонымен джаз музыкасын тыңдап, демаламын десеңіз, 20 минут уақытыңызды бөліп, Азаттық радиосымен бірге болыңыз. Қымбат тыңдарман, алғашқы бағдарламамызда сізді джаз музыкасының тарихымен қысқаша таныстыратын боламын. Сондай-ақ назарыңызға Азаттық радиосының орыс қызметінде 49 минуттық джаз бағдарламасын 16 жыл бойы жүргізген Дмитрий Савицкиймен сұхбатты ұсынамын. Алдымен бір сәт қысқаша хабарландыруымызға ден қойыңыз.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqy.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Әуе толқынында Азаттық радиосының 20 минуттық джаз бағдарламасы. Ал микрофон алдында Саида Низами. Джаз тарихы мен оның дамуы және танымал жұлдыздар. 20 минуттық джаз бағдарламасында әрине тарихи кезеңдегі Нью-Орлеандық пен Чикаголық және қазіргі замандағы джаз музыкасы жөнінде әңгімелесетін боламыз. Сонымен джаз әлеміне қош келіпсіз. Жалпы джаз профессионалды музыкалық өнердің ерекше бір түріне жатады. Джаз негізінен Европа халықтарының музыкалық мәдениеттерінің көптеген элементтері мен африкандық фольклордың араласуынан, яғни синтез нәтижесінде 19-шы мен 20-шы ғасырлар аралығында Америка Құрама Штаттарында пайда болған. Ол мәдениеттер бір-біріне ұқсамайтын әртүрлі қасиеттерге ие болған. Африкалық әуендер табиғатынан импровизацияланған, яғни тосын шығарылған деп есептеледі. Оның негізгі функциясында ритмикалық бастамасымен көп дауысты дыбыстар қосылып, нәтижесінде айқасу ритмикасы пайда болады. Еуропалықтарға қарағанда африкандықтар үшін музыканың қолданбалы мағынасы бар десе болады. Олар музыканы көбінесе жұмысымен немесе әдет-ғұрпымен байланыстырады. Өз кезегінде еуропалық музыка болашақ синтезге өзінің бай үлесін, яғни әннің сазылығы мен әуендестік мүмкіндіктерін және тағы басқа көптеген ерекшеліктерін қосқан. Сөйтіп жаңа джаз музыкасы пайда болған. Джаз тарихындағы жұлдыздардың ең алғашқысы 1877 жылы туған Бадди Болден делінеді. Нью-Орлеандағы ең тұңғыш джаз музыканты болған Болден корнет аспабында ойнаған. Кейінірек патша Болден деп аталып кеткен Бадди бірінші тобын 1895 жылы құрған. Бірақ өкінішке орай оның әндері ешқашан жазылмай қалған. 1907 жылы Бадди Болденға шизофрения деген диагноз қойылады. Сөйтіп 1931 жылы қарашаның 4-де ол қайтыс болады. Дегенмен Болденның музыкасы Джо Оливер, Луиз Армстронг сияқты тағы басқа көптеген жұлдыздарды тікелей рухтандырған. I just got an invitation to the mails. Your presence requested this evening's formal top hats, white tie and tails. Nothing now could take the wind out of my sails. Because I'm invited to step out this evening with top hats, white tie and tails. Oh, I'm putting on my top hat, tying up my white tie, brushing off my tails. Oh, I'm tooting up my shirt front, putting in the shirt studs, polishing my nails. I'm stepping out my dead to breathe an atmosphere that simply reeks with class. And I trust that you'll excuse my dust when I step on the gas. Yeah, be there, putting on my top hat, yeah, mussing up my white tie, dancing in the tails. I'm putting on my top hat, tying up my white tie, brushing off my tails. Yes, I'm doing up my shirt front, putting in the shirt studs, polishing my nails. I'm stepping out my gear to breathe an atmosphere that simply reeks with class. And I trust that you'll excuse my dust when I step on the gas. And putting down my top hat, mussing up my white tie, dancing in my tail. Тыңдарман, сіз Азаттық радиосының 20 минуттық джаз бағдарламасында Луис Армстронгның Top Hat, White Tie and Tails, яғни бас киім мен ақ галстук және фрак деген әнін тыңдап отырсыз. Yes, boy.
sitting on my top hat, playing with that tie and tail. Look at you, man, swinging in the top hat, and my white tie and my tail. I'm stepping out, my dear, to breathe the atmosphere that simply reeks with flesh. Yes, I trust that you'll excuse my dust gate when I step on the gas. Top hat, hit my tail, take that white tie, boy.
Тағыда сәлем, достар. Әуе толқынында Азаттық радиосының 20 минуттық жазы бағдарламасы, ал микрофон алдында бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Низамин. Қымбат тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында сіз Азаттық радиосының орыс қызметінде 49 минуттық жазы бағдарламасын 16 жыл бойы жүргізген Дмитрий Савицкиймен жақынырақ танысатын боласыз. Сондықтан Азаттықпен бірге қалыңыз, ал әзірше қысқаша жарнама.
Азаттыққа телефон шалғыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 507664, 507665. Хабарласыңыз.
Жаз бағдарламасының авторы әрі жазушы Дмитрий Савицкий 1944 жылы Мәскеуде дүниеге келген. Қазір ол Франция астанасы Парижде тұрады. Батысқа кетердің алдында Савицкий түрлі қызмет атқарған. Оның ішінде токарь, жұмысшы, жүк тиеуші, жабдықтаушы болып жұмыс істеген. Сосын 3 жыл армияда қызмет етіп, Мәскеудегі көп тиражды газетте, радио және телевидениеде жұмыс жасаған. Сонымен қатар Дмитрий Савицкий балаларға арналған телесценарийлер жазған. Армиядағы өмір туралы повест жазғаны үшін ол әдебиет институтының 4-ші курсынан шығарылған. 1978 жылы жеке шақырту арқылы Францияға келген Савицкий осы елде саяси баспана сұраған. 10 жылдан астам уақыт бойы француз баспасөзінде жұмыс істеген. Ал 1988 жылдан бастап 2004 жылға дейін Савицкий Азаттық радиосы орыс қызметінде 49 минуттық жаз бағдарламасын жүргізген. Жалпы бұл идея басында сізге қалай келді деген сұрағыма Дмитрий Савицкий былай деп жауап берді.
Все очень просто. Я 11 лет работал во французской прессе, писал для журналов и газет, и в основном для Либерасьон, французской Либерасьон, и для журнала, с которого и началась моя карьера во Франции, который называется Le Monde de la Musique.
Дмитрий Савицкий шамамен 11 жыл бойы француз баспасөзінде жұмыс істеген. Олардың ішінде Либерасьон басылымы мен Le Monde de la Musique, яғни музыка әлемі деп аталатын журналға мақалаларын жариялаған. Бір күні Савицкий Лос-Анджелеске барып, Малибуда танымал джаз пианисті Хорис Сильвермен сұхбат өткізеді. Сосын ол сұхбатын Азаттық радиосына тыңдауға береді. Мюнхендегі радиода сол кезде бастықтардың бірі болған Руслан Гелисханов музыкалық бағдарлама ашуға қызығып, Дмитрий Савицкийді Азаттық радиосының штаб пәтеріне шақырады.
Меня попросили приехать в Мюнхен в то время. Я приехал, мы с ним работали несколько дней у него дома в студии и придумали формат. И так появился на свет первый выпуск 49 минут джаза.
Сөйтіп, 1988 жылы Азаттық радиосының орыс қызметі алғашқа 49 минуттық джаз бағдарламасын әуеге шығарады. Бағдарламаның атын радионың бұрынғы қызметкері Юлик Панич ойлап табады. Ал дәл сол кезде Франциядағы Le Monde de la Musique журналында Дмитрий Савицкийдің суреттері мен Хорис Сильвер туралы жазған мақаласы да жарияланады. Дмитрий, сіз 49 минуттық джаз бағдарламасының 693 санын жүргізіп үлгердіңіз. Солардың ішінде ең есте қаларлық дегендері бар ма?
Знаете, это трудно сказать, потому что передачи были разного типа. Мой подход к джазовой передаче был такой же, тот же самый, что и в джазе, то есть импровизация.
Дмитрий Савицкий өз бағдарламасының әрбір санына ерекше мән беріп, барлық хабарларын джаздағы импровизация сияқты тосын шығарып жасаған. Ол бағдарламаларға өзінің бір жеке оқиғасын қосып, тыңдармандарға джаз туралы әңгімелерін айтып, сондай-ақ оларды Парижбен жақынырақ таныстырған. Журналистка қоса Дмитрий Савицкий француз тілінде 5 кітап шығарған. Жазушының кітаптары Италия мен Ақшта және Англияда аударылған. Сондай-ақ қайта құрудан кейін Ресейдегі Радуга баспасында шетелдегі орыстар қауымдастығы сериясы Савицкийдің кітабымен ашылған.
Сейчас я заканчиваю шестую книгу. Это книга рассказов, которую я надеюсь опубликовать во Франции зимой.
Советский енді өзінің 6-шы кітабын аяқтап жатыр. Оны қыста Францияда шығаруды жоспарлап отыр. Сұхбатымыздың соңында Дмитрий Савицкий Қазақстандағы тыңдармандарына дұғай сәлемін жолдады.
В Казахстане было огромное количество джаз-фанов, которые мне писали, как и читатели. Большой им привет.
Ал біз өз жағымыздан Дмитрий Савицкийге шығармашылық табыстар тілей отырып, Элла Фицджеральдтың Every Time We Say Goodbye, яғни әрдайым біз қош болыңыз деп айтамыз деген әнін әуеге береміз.
Every time we say goodbye, I die a little. Major to minor, every time we say goodbye. Major to minor, every time.
Урматтуу тыңдарман, Азаттык радиосунун 20 минуттук жаз багдарламасы аягына такап калды. Аны мен Саида Низами жүргүздүм. Келеси кабарыбызда жаз тарыхындагы таанымал жылдыздар менен таанысатын болабыз. Эндиши биздин багдарламабызга катышты кандай да бир усунуштарыңыз болсо, Азаттык радиосунун интернеттеги мекен жайына кирип, бизге пикирлериңизди жибериңиз. Биздин адресибиз azattyk.org. Немесе маган тикелей хат жазыңыз. Электрондо почтамдын адреси kalkulova@rfrl.org. Әуе толқында келесі кездескенше, сау саламатта болыңыз.